Η Άννα Βαγενά στα podcast του Μελωδία. Μιλά στην Κωνσταντίνα Βαρσάμι με αφορμή τις παραστάσεις της Αγγέλα Παπάζογλου και Λοξάνδρα τον Οκτώβριο του 2023.
Καλωσορίζουμε στον αέρα του Μελωδία και στο site μας melodia.gr μια γυναίκα θρύλο του ελληνικού θεάτρου που κουβαλά πολλούς ρόλους. Καλωσορίσατε, κυρία Βαγενά.
Καλώς σας βρίσκω.
Η Άννα Βαγενά στον Μελωδία. Αναρωτιόμουν λοιπόν πριν έρθετε αν οι ρόλοι τελικά χαρακτηρίζουν τους ηθοποιούς και με έναν τρόπο προσδιορίζουν και τη ζωή τους. Υπήρξατε Βαγγελίτσα, η Άννα του Προξενιού, Λοξάνδρα, Αγγέλα Παπάζογλου και νομίζω ότι σίγουρα και κάτι άλλο μου διαφεύγει που είναι πολύ θρυλικό. Α, ήσασταν και η μάνα στο Λόγο Τιμής. Έχετε μεγαλώσει πολλές γενιές.
Ναι, ναι. Και η Ρίνα στο Γάλα.
Και
του
η Ρίνα στο Γάλα του
Κατσικονούρη.
Επί 6
χρόνια, θρυλική
ναι, ναι,
παράσταση.
Ναι, ναι, ναι.
Σχεδόν 1 εκατομμύριο θεατές την έχουν δει.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ δεν προλαβαίνω τώρα να τα αποστηθήσω αυτά. Εσείς όμως πώς αποστηθίζετε τόσους ρόλους, γιατί έχετε και μια χρονιά πολύ απαιτητική.
Να σας πω, από πολύ νέα και εξακολουθώ και τώρα που δεν είμαι τόσο νέα. Έχω 50 χρόνια στο επάγγελμα. Καταλάβατε λοιπόν.
Αρκετά είναι.
Ναι. Είχα αυτό το χάρισμα. Δεν το έχουν όλοι οι ηθοποιοί. Δεν το έχουν. Είναι ένα χάρισμα. Εκτός όλων των άλλων που χρειάζεται να έχει ο ηθοποιός, την ευκολία στην αποστήθηση των ρόλων. Και μάλιστα μάθαινα και τους ρόλους όλων των συναδέλφων όταν έπαιζα σε έργο με πολλά πρόσωπα.
Ήσασταν αυτή η ηθοποιός Πασπαρτού, αν έλειπε κάποιος μπορούσατε να τον αντικαταστήσετε.
Λοιπόν, αυτό το χάρισμα το διατηρώ ακόμα, παρόλη την ηλικία. Και επίσης υπάρχει η άσκηση, γιατί παίζοντας μονολόγους, πάρα πολλούς μονολόγους, έχω ερμηνεύσει πάνω από 7-8 μονολόγους έχω στις αποσκευές μου. Αυτό ασκείται, υπάρχει μια άσκηση που γίνεται και ευτυχώς κρατάει ακόμα.
Ήσασταν, αν όχι η πρώτη ηθοποιός, σίγουρα από τους πρώτους ηθοποιούς που αποφάσισαν να ρισκάρουν το μονόλογο στη σκηνή μέχρι, εγώ δεν θυμάμαι πριν την Αγγέλα Παπάζογλου, να υπάρχει προηγούμενο.
Έχετε δίκιο. Η Αγγέλα Παπάζογλου μετράει 24 χρόνια ζωής. Ανέβηκε πρώτη φορά το 1999. Παράλληλα, αν όχι, γιατί μου αρέσει πάντα να είμαι δίκαιη και τιμώ τους συναδέλφους μου όλους, παράλληλα νομίζω, αν όχι λίγο μετά ή λίγο πριν, εν πάση περιπτώσει, ήταν η Άννα Οικοκίνου με του Βυζιεινού.
Ναι, το αμάρτημα της μητρός μου.
Ναι, που επίσης έκανε μονόλογο και με εξαιρετική επιτυχία. Ήμασταν οι δύο πρώτες και, εν πάση περιπτώσει, για την Σμύρνη, για τη Μικρασία και για όλη αυτή την ιστορία μίλησα, θα μου επιτρέψετε, πρώτη μέσα από το λόγο της Αγγέλας Παπάζογλου τότε, το 1999, πολλά χρόνια πριν από τις επετείους και από όλα αυτά που έγιναν μετά. Και είναι και κάτι άλλο, ότι δεν είναι απλώς ότι κάνω μονολόγους. Εμένα μου αρέσει να μεταφέρω λογοτεχνικά κείμενα στο θέατρο. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το αφηγηματικό θέατρο που στηρίζεται σε λογοτεχνικά κείμενα. Πιστεύω ότι η λογοτεχνία μας και η ξένη και η ελληνική έχει ένα θησαυρό κειμένων που μας δίνουν τη δυνατότητα, μεταφέροντας ένα κείμενο λογοτεχνικό, σου ανοίγονται άλλοι ορίζοντες. Σε ένα θεατρικό έργο γραμμένο συγκροτημένα από έναν συγγραφέα, είναι περιορισμένα τα πλαίσια στα οποία κινείσαι. Είναι δομημένο από τον συγγραφέα. Στο αφηγηματικό θέατρο, στηριγμένο πάνω σε λογοτεχνία, αυτό το κάνεις εσύ, το κάνει ο ηθοποιός, ο σκηνοθέτης, αυτός που μεταφέρει το κείμενο. Στην προηγούμενη περίπτωση εγώ τα κάνω όλα αυτά μόνη μου και είναι απεριόριστη ελευθερία και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και μου δίνει τη δυνατότητα βεβαίως να συναντιέμαι με τόσο σημαντικά πρόσωπα. Και ένα άλλο στοιχείο είναι ότι η Αγγέλα Παπάζογλου ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Και όπως και η Λοξάνδρα, που έκανα και τη διασκευή και την σκηνοθεσία. Ήταν υπαρκτό πρόσωπο, δύο ιστορικά πρόσωπα, η μία εκπροσωπεί αν θέλετε τον ελληνισμό της Μικρασίας και της Μύρνης, δηλαδή με αυτή την έννοια της Μικρασίας, και η άλλη τον ελληνισμό της πόλης, της Κωνσταντινούπολης. Η Λενάκη στο γάμο, που επίσης έχω κάνει σε μονόλογο με τεράστια επιτυχία, της Βάσας Ολομού Ξανθάκη, της Θεσσαλού συγγραφέας, που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή και την εκτιμούσα και την εκτιμώ απεριόριστα, ήταν επίσης υπαρκτό πρόσωπο, μια γυναίκα που έζησε σε ένα χωριό της Θεσσαλίας και αυτό είναι, με κάνει να αισθάνομαι έτσι μια ιδιαίτερη συγκίνηση, γιατί είναι σαν να μεταφέρω τη φωνή των απλών γυναικών του τόπου μας του τόπου μου και να τις μεταφέρω και να ζουν στην αιωνιότητα, ας πούμε.
Ωραία το λέτε. Να πω ότι δεν έχουμε ξανασυναντηθεί, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε. Είναι άλλη η αντίληψη που έχει κανείς για έναν ηθοποιό που τον βλέπει στη σκηνή και άλλη όταν τον συναντά από κοντά και απλώνουμε τα χέρια μας για αυτό το πρώτο χαιρό πολύ. Μου δώσατε την εντύπωση καθώς μπήκατε ότι κουβαλάτε ολόκληρο τον κάμπο πάνω σας. Την καταγωγή σας που την τιμάτε έτσι κι αλλιώς, όλες αυτές τις γυναίκες. Έχω την εντύπωση πως αν δεν ήσασταν ηθοποιός θα ήσασταν αυτή η γυναίκα που είναι όλη μέρα στα χωράφια και προλαβαίνει και το σπίτι και παραμύθια στους μικρότερους.
Πάντως θα ήμουνα... Θα εργαζόμουν πάρα πολύ, όπως εργάζομαι και τώρα, ασταμάτητα.
Τι είναι αυτό που σας αναγκάζει να δουλεύετε τόσο πολύ?
Δεν είναι η χαρά της ζωής, ότι είμαι άνθρωπος που να χτυπήσω ξύλο, χαίρομαι τη ζωή κάθε φορά. Από το πρωί που ξυπνάω, ξυπνάω με μια καλή διάθεση απέναντι στη ζωή. Δεν έρχονται πάντα τα πράγματα όπως θα τα ήθελα και έχουν έρθει και μέρες που έχω πονέσει πάρα πολύ, αλλά... Δεν εγκαταλείπω αυτή την αισιοδοξία μου. Αυτό. Θέλω να τη ζω την κάθε μέρα. Και με έχει τιμήσει η ζωή γι' αυτό, ξέρετε.
Το φαντάζομαι, φαίνεται. Γιατί εσείς μετράτε τα χρόνια σας, αλλά τα χρόνια δεν μετράνε πάνω σας, έχω την εντύπωση. Να είστε καλά.
Είναι κρίμα που δεν υπάρχει εικόνα να με βλέπουν οι ακροατές, γιατί πραγματικά...
θα τους δοθεί η ευκαιρία σε μια άλλη...
Βέβαια, κάνω πλακάλο να στοιχείνει το χιούμορ μου, το ατέλειο το χιούμορ που... Μαζί με την δύναμη αυτή και την όρεξη για ζωή, έχω και πάρα πολύ διάθεση για χιούμορ, για αστεία, για πλάκες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το θέατρο?
Πολύ πολύ μικρή. Ήμουνα 8-9 χρονών στη Λάρισα, εκεί που γεννήθηκα και μεγάλωσα. Μου είχαν δώσει, επειδή επίγγειλα καλά, γενικά στο σπίτι υπήρχε έτσι μία... Ο πατέρας μου είχε πάντα βιβλία, ανθολογίες, μου διάβασε ποίηση. Τον έχασα πολύ μικρή, αλλά όσο θυμάμαι από αυτόν. Υπήρχε έτσι, ας πούμε, αυτό μία ατμόσφαιρα, κυρίως γύρω από τα βιβλία και την ποίηση. Υπήρχε λοιπόν ένα υπέδαφος. Μου δίνανε λοιπόν πάντα ποίηματα να απαγγείλω στο σχολείο. Και εκείνη τη φορά μου δώσανε ένα χριστουγεννιάτικο ποίημα. Τα χριστουγεννιάτικη γιορτή στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας, ένα παλιό κτίριο από εκείνα τα πολύ υπέροχα παλιά δημοτικά σχολεία που δυστυχώς γκρεμίστηκαν σχεδόν όλα, δεν υπάρχουν πια. Είχε μια μαρμάρινη σκάλα και ένα μεγάλο μαρμάρινο κεφαλόσκαλο. Εκεί ήταν, ας πούμε, η μικρή σκηνή μας. Εκεί ανεβαίναμε να πούμε το ποίημα. Ανέβηκα λοιπόν εκεί και είπα εκείνο το ποίημα και εκείνη τη στιγμή αισθάνθηκα κάτι μαγικό. Έχω ακόμα το συνέστημα και είναι τόσα πολλά χρόνια πριν. Αισθάνθηκα πολύ καλά έτσι που ήμουν εκεί πάνω και μιλούσα. Αλλά όχι με την διάθεση να ξεχωρίσω ότι ήμουν κάτι διαφορετικό από τα άλλα παιδιά που ήταν κάτω, αλλά ότι επικοινωνούσα. Αυτή η ζεστασιά λοιπόν, αυτό το πράγμα που αισθάθηκα εκείνη τη στιγμή, αυτό κυριάρχησε.
Η Βαγγελίτσα πώς προέκυψε? Ήτανε τολμηρό για την εποχή σας να χρησιμοποιήσετε την ντοπιολαλιά σας και να την κάνετε και σουξέ.
Και ξέρετε ότι πάρα πολλοί τη χρησιμοποίησαν και τη χρησιμοποιούν αυτό το στοιχείο εναντίον μου, θέλοντας να υποτιμήσουν. Αυτή που έκανε τη Βαγγελίτσα. Τόσο καταλαβαίνουν. Πώς προέκυψε?
Το έχετε εισπράξει αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω. Έχετε εισπράξει αυτού του είδους την υποτίμηση?
Πάρα πολύ.
Ότι ήταν κάτι ευτελές, ας πούμε, αυτό που κάνατε.
Και ξέρετε, είχε προηγηθεί το βραβείο στο Προξενιό της Άννας και άλλοι ρόλοι, ας πούμε, που... Κοιτάξτε, καταρχήν είχε προηγηθεί η δημιουργία του Θεσσαλικού Θεάτρου, που είναι ίσως το πιο σημαντικό κεφάλαιο της ζωής μου στο χώρο, σε αυτά που έκανα μαζί με το θέατρο μεταξουργείο που δημιουργήσαμε μετά με τον Λουκιανό. Το 1975 εγώ επέστρεψα στην πατρίδα μου, στη Λάρισα, ενώ είχα πάρει το βραβείο στο Προξενιό της Άννας και είχε ξεκινήσει μια καλή καριέρα εδώ για μένα. Δηλαδή δεν επέστρεψα επειδή ήμουν άνεργη, επέστρεψα συνειδητά. Και μαζί με άλλους συντρόφους φίλους, τον Κώστα Τζιάνο, τον Γιώργο Τζιάκα, τον Διαγόρα τον Χρονόπουλο, τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη και πολλούς άλλους φίλους και φίλους ουσιαστικούς από τη Λάρισα, συμμαθητές μου και φίλους μου, ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια της που έγινε μετά από η περίφημη θεατρική αποκέντρωση. Τότε ξεκίνησε αυτό. Κάναμε ένα σύλλογο και είπαμε, τουλάχιστον αυτό ήταν ο στόχος και ο δικός μου και όλων, να πάμε το θέατρο και στο τελευταίο χωριό της Θεσσαλίας. Εποχές
που... Το πετύχατε, νομίζω.
Το πετύχαμε απολύτως. Και γίναμε το μοντέλο για τη δημιουργία των ΔΠΘΕ. Πάνω στο Θεσσαλικό στηρίχτηκαν τα ΔΠΘΕ. Γυρίζοντας λοιπόν μετά στην Αθήνα, εκεί είχε προηγηθεί, είχαμε κάνει μια επιθεώρηση του. Από το Θεσσαλικό έβγαλε και πάρα πολλές δυνάμεις, ας πούμε. Μία από αυτές, το Λάκη του Λαζόπουλου. Από
το Μιχάλη Ρέπα και το Θανάση Παπαθανασίου.
Ναι, λίγο αργότερα αυτή, αλλά ο Λάκης είναι γέννημα θρέμα του Θεσσαλικού Θεάτρου, της πρώτης περίοδου τότε. Είχαμε κάνει σε μια επιθεώρηση, είχε ο Λάκης ένα νούμερο που λέγονταν φινιμισμός, φεμινισμός ας πούμε. Φινιμισμός, μίτσιμο, φινιμισμός. Ήταν η εποχή τότε το 75-80, ξέρετε, που ήταν όλα αυτά τα κινήματα του φεμινισμού, βγαίναν τότε στην επιφάνεια. Και ήταν πολύ πετυχημένο, πολύ χαριτωμένο. Ήταν δύο που μιλάγανε για το τι είναι αυτός ο φινιμισμός που μας ήρθε στο χωριό. Με την τοπιολαλιά του τόπου. Εγώ με τη Μαρία την Κανελοπούλου το παίζαμε τότε το νούμερο. Το είχε δύο. Ο αγαπημένος μου και τον είχα και δάσκαλο στη σχολή, γιατί την τύχη να έχω τέτοιους δασκάλους, ο Ιάκωβος Καμπανέλης, ήταν τότε διευθυντής του δεύτερου προγράμματος ή όλη τη ραδιοφωνία, δεν θυμάμαι. Πάση περιπτώσει, νομίζω ήταν διευθυντής της ραδιοφωνίας. Και μου είπε, ρε εσύ, Άννα, αυτό που είδα ήταν πάρα πολύ χαριτωμένο, πολύ καλό. Θες να σου δώσω ένα πεντάλεπτο στο ραδιόφωνο να σχολιάζεις την επικαιρότητα κάθε Σάββατο, 1 με 5 το θυμάμαι, την επικαιρότητα μέσα από αυτό το χαρακτήρα, τον τύπο της Βαγγελίτσας. Λέω, γιατί όχι, μου αρέσει, ωραίο είναι. Τα κείμενα έγραφε ο Πάνος ο Σκουρολιάκος, που ήταν και αυτός φίλος και συνεργάτης στο Θεσσαλικό, και έτσι ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την παρόντριση του Ιάκωβου του Καμπανέλη. Μετά το πρώτο, είχε μεταδοθεί ένα πεντάλεπτο. Μπαίνω σε ένα ταξί την επόμενη εβδομάδα και λέω στο ταξιτζή που θέλω να πάω. Και γυρίζει και μου λέει, εσείς η Βαγγελίτσα, σκεφτείτε τη δύναμη που έχει ένα πράγμα, πώς όταν είναι δυνατό, πόσο αμέσως πιάνει τον κόσμο. Εγώ ποτέ, μα ποτέ δεν κορόιδεψα τους ανθρώπους. Ακόμα και σήμερα στην πατρίδα μου μιλούν με έτσι οι άνθρωποι. Δεν κορόιδεψα και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και όλου του κόσμου υπάρχουν οι ντοπιολαλές.
Νομίζω ότι αν κάτι μας συνδέει με τον προηγούμενο κόσμο είναι οι ντοπιολαλιές μας.
Δεν το κορόιδεψα ούτε μία στιγμή. Και όπως δεν κοροϊδέψα, όχι μόνο η Βαγγελίτσα, δεν ήταν ούτε αφελής ούτε χαζή. Είχε μια παιδικότητα που έχω κι εγώ σαν άνθρωπος, αλλά ήταν πανέξυπνη και σχολίαζε τα πράγματα κέρια κοινωνικά και πολιτικά. Άρα λοιπόν έγινε ένα όχημα η ντοπιολαλιά μου, που την ξέρω και τη μιλάω χωρίς να προσποιούμε.
Άπτεστα.
Ναι, άπτεστα. Μιλάω άπτεστα θεσσαλικά. Λοιπόν... έγινε ένα όχημα να πω πράγματα σημαντικά στον κόσμο και να αποκτήσω μια δημοφιλία τεράστια επί 10 χρόνια.
Από εκεί ύστερα πια μπορούσατε να κάνετε ίσως και περισσότερες επιλογές, αν και καταλαβαίνω ότι ήσασταν τόσο αποφασισμένοι να υπερασπιστείτε το όνειρό σας.
Δεν μπορούσα να κάνω περισσότερες επιλογές, το αντίθετο, γιατί με τυποποίησαν, με κατάταξαν σε αυτό. Ας πούμε, αυτό είναι η Βαγενά. Ήταν δύσκολο μετά.
Μετά έπρεπε να αποδείξετε ότι δεν είστε η Βαγγελίτσα.
Ότι δεν είμαι μόνο αυτό, εν πάση περιπτώσει. Και πάλι τότε, ας πούμε, μέσα στο Θεσσαλικό, αλλά όταν πια ήταν διπερθέ, με τον Κώστα τον Τζιάνο, ο Κώστας έπαιξε ρεπερτόριο, ας πούμε, έπαιξε τους πόθους κάτω από τις Λεύκες και στη συνέχεια ο Κώστας μου λέει, έχω μια νουβέλα, ένα βιβλίο, το γάμο της Ξανθάκη, που σκέφτομαι να το κάνουμε στο θέατρο, ρε παιδί μου, αλλά για διάβασέ το, τι σου λέει. Το πήρα και το διάβαζα και συγκλονίστηκα, έκλαιγα από την πρώτη σελίδα. Και έτσι ανεβάσαμε το γάμο, που άλλαξα πια, πήγα στο άλλο ρεπερτόριο, που το είχα έτσι και αλλιώς, δεν ήταν κάτι άγνωστο για μένα. Και ξεκίνησε, ας πούμε, ο δεύτερος κύκλος, ένας από τους πολλούς κύκλους της καριέρας μου. Ξανά, άρα το οφείλω και στον Κώστα και στη Βάσο, την Ξανθάκη και στο Θεσσαλικό Θέατρο. Την επιστροφή, ας πούμε. Αλλά τώρα με απασχολεί μήπως ξανακάνω κάποια Βαγγελίτσα κάποια στιγμή.
Ωραίο θα είναι αυτό.
Γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα να πει. Και άμα δει κανείς τότε, μετά κάναμε και το κανάλι της Βαγγελίτσας, με τότε εκεί αντάμωσα τον Ρέπα του Παπαθανασίου, έβγαλα τη Δήμητρα την Παπαδοπούλου. Και αν δει κανείς αυτές τις εκπομπές, εγώ τις βλέπω ακόμα και γελάω πάρα πολύ. Είναι πολύ πρωτοποριακές για την εποχή τους. Ήταν η τελευταία. Μετά γύσαν τα ιδιωτικά κανάλια και ήταν προφητικό αυτό το κανάλι της Βαγγελίτσας ως προς στην ιδιωτική τηλεόραση.
Πώς αποφασίσατε να αποκεντρωθείτε θεατρικά και να πάτε στο Μεταξουργείο? Ήσασταν επίσης από τους πρώτους ανθρώπους που έστησαν ένα θέατρο έξω από το κέντρο.
Εκεί έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο καταρχήν η καταγωγή μου, επειδή επαρχιώτης στην Ομόνοια, που λέει και ο Σαββόπουλος. Η σχολή μου, εγώ τέλειωσα τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου, ήταν εκεί στη Μενάνδρο. Έμενα στα Εξάρχεια σαν φοιτήτρια, πήγαινα με τα πόδια πάντα, από την Ομόνοια περνούσα κάθε μέρα. Και εκεί μ' άρεσε πολύ να γυρίζω, γιατί είχε μια αυθεντικότητα η περιοχή. Ήταν από τις περιοχές που, ενώ ήταν στο κέντρο της Αθήνας εντελώς, λόγω υποβάθμισης δεν είχαν αλλοιωθεί. Δηλαδή έβλεπες παλιά σπίτια, ανθρώπους πιο ταπεινούς, περιθωριακούς πάρα πολλές φορές. Είχε μια νησιότητα, ας πούμε, και μ' άρεσε να τριγυρίζω εκεί. Έτσι τριγύριζα μια μέρα και ψάχναμε να βρούμε μια αποθήκη για να βάλουμε τα σκηνικά από μια παράσταση μεγάλη που είχαμε κάνει με τον Λουκιανό, τον Λουκιανό, το Αχ, Πατρίδα μου γλυκιά, και είχα σκηνικά και είδα αυτό το χώρο, το οποίο με μάγεψε. Ήταν εγκατελειμμένο κτίριο, είχε μέσα ό,τι είδους σκουπίδι μπορεί να φανταστεί κανείς, έναν άστεγο και ένα αυτοκίνητο μέσα σε αυτή την παλιά, πολύ παλιά αποθήκη. Είναι κτίριο του 1700 τόσο, είναι πάρα πολύ παλιό κτίριο. Μπήκα μέσα, μαγεύτηκα, γυρίζω στο ψυχικό, μέναμε με τον Λουκιανό, του λέω: Λουκιανέ, βρήκα ένα χώρο. Φοβερό, τον θέλουμε αυτό το. Πάμε με τον Λουκιανό, τον είδαμε, τρελάθηκε και εκείνος. Λέει: Εδώ, Ανάκη, θα πάμε. Θα έρθουμε στο κέντρο της Αθήνας. Ο Λουκιανός, λάτρης του κέντρου της Αθήνας, βέρος Αθηναίος. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η ωραία ιστορία. Με δάνειο το πήραμε, με δάνειο το επισκευάσαμε. Αλλά πραγματικά ήμασταν. Εμείς και το απομηχανής θέατρο που λίγο αργότερα ή παράλληλα, δεν θυμάμαι, έκανε η Ασπασία Κράλη με τον Χρήστο τον Βαλομανίδη. Ήταν μια καινούργια αποκέντρωση. Αποκέντρωση μία φορά στην επαρχία, αποκέντρωση μία φορά μέσα στην Αθήνα. Τολμηρό πράγμα. Και ακόμα είναι τολμηρό, γιατί ακόμα η περιοχή είναι ιδιαίτερη. Αλλά είναι και πάρα πολύ ωραία εκεί που ζούμε. Γιατί ζούμε πια κιόλας εκεί. Μεταφέραμε και το σπίτι μας. Πουλήσαμε το σπίτι μας στο ψυχικό και πήγαμε εκεί με τον Λουκιανό.
Ο συμπατριώτης σας, ο Θανάσης Παπακοσταντίνου, λέει: Μα δεν κάνω κάτι που είναι δύσκολο. Κάνω αυτό που μου είναι εύκολο. Ό,τι φαίνεται στους άλλους δύσκολο, για μένα είναι πολύ εύκολο. Έχω την εντύπωση, έτσι όπως περιγράφεται μέσες άκρες στα βασικά της ζωής σας, ότι το εύκολο ήταν για σας να υπηρετήσετε ένα στόχο, ίσως...
Να είμαι ο εαυτός μου. Δεν ήταν εντελώς εύκολο. Πάντα ήταν και δύσκολο και είναι δύσκολο. Αλλά δεν έκανα ποτέ, δεν παρίστανα τίποτα άλλο από αυτό που είμαι. Δεν καταδέχτηκα. Και ξέρετε, κρατάω μία κάτι που είχε πει η Μελίνα Μερκούρη, που είχα τη τιμή να μας τιμά, τη χαρά να μας τιμά με τη φιλία της και μένα και το Λουκιανό, και που ήταν εκείνη που πήρε το όραμά μας για το Θεσσαλικό, την αποκέντρωση, και το έκανε μαζί με τον Γιώργη το γεννηματά, τότε κάναν το θεσμό τον Διπεθέ. Η Μελίνα έλεγε λοιπόν ότι μου αρέσει να είμαι στο, τα βγάζω όλα στο φως, δεν κρύβομαι. Σε αυτό τον τόπο που έχει αυτό το υπέροχο φως, θέλω να είμαι στο φως. Δεν παρέστανα ποτέ τίποτα. Το έχω πληρώσει αυτό, αλλά και το έχω εισπράξει από απεριόριστο σεβασμό, εκτίμηση και αγάπη από τον κόσμο. Από τον πραγματικό κόσμο.
Με την πολιτική πώς μπλέξατε?
Με την πολιτική επίσης από πολύ μικρή. Είχα μια αγωνία για την κοινωνική δικαιοσύνη. Δηλαδή, πώς αριθμιστικά, όπως σας περιέγραψα με τη στιγμή που αισθάνθηκα ότι θα γίνω ηθοποιός, θα σας περιγράψω μια αντίστοιχη πάλι στη Λάρισα. Πήγαινα στο σχολείο, ήταν το 63-64, διέσχιζα σχεδόν όλη την πόλη για να πάω στο γυμνάσιο. Και στην κεντρική πλατεία της πόλης υπήρχε ένα περίπτερο, που επειδή ο μπαμπάς μου, επίσης όσο τον θυμάμαι, με έβαζε και με έμωθε και διαβάζω να πάω στο σχολείο με εφημερίδα. Και μάλιστα ο πατέρας μου διάβαζε καθημερινή. Δηλαδή ήταν από δεξιά, προέρχομαι από δεξιά οικογένεια. Λοιπόν, διάβαζε καθημερινή και έμαθα διαβάζοντας με τους μεγάλους τίτλους της εφημερίδας να διαβάζω πριν πάω στο σχολείο. Άρα υπήρχε μια πολιτική έτσι αυτή. Σταμάταγα στο περίπτερο πάντα και κοίταγα τους τίτλους της εφημερίδας. Τότε δεν υπήρχε η πληροφόρηση μέσα από το διαδίκτυο ή από αυτά. Όλοι περίμεναν να έρθουν οι εφημερίδες, και μάλιστα στη Λάρισα έρχονταν καθυστερημένα οι εφημερίδες της Αθήνας για να δούμε τα νέα. Καθόμουν λοιπόν στο περίπτερο και διάβαζα τους τίτλους. Και διαβάζω εκεί: Δολοφόνησαν τον Γρηγόρη Λαμπράκη για την ιδέα της ειρήνης. Αυτό με συντάραξε, κάτι μου που δεν ήξερα ποιος είναι. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που τον σκότωσαν, γιατί ήθελε ο κόσμος να είναι ειρηνικός? Και πώς σήμερα στις μέρες μας τραγικά βλέπουμε τα επίκαιρα, τα μηνύματα των φιλειρηνικών κινημάτων. Διάβασα λοιπόν, τέλος πάντων, μέσα στο πολυλόγο, ερωτεύτηκα και ένα παλικάρι που ήταν στη νεολαία και έτσι βρέθηκα στη νεολαία Λαμπράκη.
Τα υπόλοιπα μπορούμε να τα μάθουμε κι αλλιώς. Σημασία έχει αυτή η πρώτη στιγμή.
Από εκεί δεν σταμάτησα να είμαι ενεργή πολίτης. Με την έννοια αυτή μπήκα και στην πολιτική.
Ματαιωθήκατε?
Υπήρξαν τις στιγμές που αισθάνθηκα, πληγώθηκα πολύ και που αισθάνθηκα τι είναι αυτό που κάνω, αλλά και μόνο το γεγονός ότι υπήρξα μέρος της προσπάθειας στην πρώτη αριστερή κυβέρνηση, και το εννοώ, και που εκεί μοναδική, δεν ξέρω αν θα ξαναγίνει αυτό το... Την περίοδο εκεί που το βγήκαμε, το 15 μέχρι το 19... Και ιδίως τα πρώτα δύσκολα 1-2 χρόνια, στο πλευρό με κατά κάποιο τρόπο του Αλέξη του Τσίπρα, το θεωρώ μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου ικανοποίηση. Ό,τι και να έγινε ή να γίνει από εκεί και πέρα, εγώ κρατάω αυτά. Και το λέω πραγματικά ότι θα είναι από τα πράγματα που, ή όπως είναι το Θεσσαλικό Θέατρο, η δημιουργία του Θεσσαλικού Θεάτρου, η δημιουργία της οικογένειάς μου, των παιδιών μου, θα είναι και αυτό μέσα στα κομματάκια τα καλά του παζλ της ζωής μου.
Δεν ξέρω, αισθάνεστε την ήττα των αριστερών ή την ήττα της απώλειας? Γενικά την απώλεια, τι την κάνετε? Βλέπω μπροστά μου μια γυναίκα πολύ δυνατή που έχει χάσει τον άντρα της, που θα μπορούσε να είναι ίσως πιο αποσυρμένη. Αντίθετα, έχω την εντύπωση ότι είστε πολύ κοντά στη δυνατή πλευρά της ζωής, αν θέλετε να μας πάρετε και τους υπόλοιπους.
Αυτό είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είμαι στη δράση και στην ενέργεια και στο... Όσον αφορά την αριστερά, δεν είναι η απώλεια της αριστεράς αυτή τη στιγμή, των ιδεών της αριστεράς. Είναι η γενική αφασία που υπάρχει στην κοινωνία. Αυτό με πληγώνει πάρα πολύ. Δυστυχώς, και βλέπω πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, οι άνθρωποι δεν ζούνε πια, δεν ζουν την πραγματικότητα, ζουν μέσα από τα smartphone, τα κινητά τηλέφωνα που έχουν όλοι. Εγώ λέω έξυπνα τηλέφωνα για χαζούς ανθρώπους, από την εικόνα, από την τηλεόραση, και δεν ζουν πραγματικά, βλέπουν ένα γεγονός που είναι ένα τραγικό μπροστά τους, όπως ο πνιγμός αυτού του παιδιού πριν από λίγο καιρό στο λιμάνι στον Πειραιά, που όσοι ήταν γύρω κοιτάξαν να το καταγράψουν, δεν κοιτάξαν να βοηθήσουν να πάρουν μέρος στη ζωή, να πέσουν μέσα ή στην ανέρα, δεν θέλουν να πετάξουν ένα σωσίβιο. Εγώ δεν, αν ήμουν εκεί, νομίζω ότι αυτό θα έκανα. Δεν θα καθόμουν να το γράψω στο κινητό για να το δείχνω μετά στους άλλους. Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν ζούνε, δεν είναι εκεί. Και αν είναι εκεί, πάνε στις συναυλίες, πάνε σε αυτά, δεν ακούν αυτό που τραγουδάει. Κοιτάνε να γράψουν με το κινητό αυτό. Μα το γράψουν, πώς θα το γράψετε, πού να το δείξετε? Κοιτάξτε να χαρείτε την ώρα που είστε εκεί. Πώς θα χαρείτε, άμα είστε με ένα κινητό στο χέρι? Τραγουδίστε, χορέψτε. Αυτό είναι περισσότερο από όλα. Αυτή λοιπόν η αφασία έχει περάσει σε όλη μας τη ζωή. Δείτε το ποσοστό της αποχής στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Λοιπόν, τι θα πει, βάφτηκε μπλε η Ευρώπη, η Ελλάδα, ο χάρτης, ή βάφτηκε? Δεν βάφτηκε τίποτα. Βάφτηκε αποχή και αδιαφορία και απογοήτευση. Αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Αυτό είναι που με στεναχωρεί και με πικραίνει περισσότερο από όλα. Όσο για την άλλη σας ερώτηση, θέμα που βάλετε για την απώλεια, και μάλιστα για την απώλεια του Λουκιανού, δεν ήταν απλώς άντρας μου, ήταν σύντροφός μου 44 χρόνια. Του διαχειρίστηκα, που λένε και τη μόνα η λέξη, να την πω κι εγώ. Λοιπόν, το διαχειρίστηκα. Αυτός που είναι ο χαρακτήρας μου έτσι το αντιμετώπισε. Δεν αρνήθηκα τον πόνο, ούτε τον αρνιέμαι ακόμα. Ξέρω ότι θα ζήσω με αυτό τον πόνο όση υπόλοιπη ζωή και αν έχω. Αλλά τον αποδέχτηκα. Και είπα ότι η ζωή συνεχίζεται, έχω την οικογένειά μου.
Έχετε δύο υπέροχες κόρες.
Υπέροχες κόρες και τρία υπέροχα εγγόνια και δύο εξαιρετικούς γαμπρούς που είναι και αυτοί σαν παιδιά μου. Δηλαδή μια μεγάλη οικογένεια. Έχω το θέατρο, μεγάλη υπόθεση. Έχω την τέχνη μου δηλαδή, που είναι ένα τεράστιο καταφύγιο. Έχω πάρα πολύ κόσμο έξω που με αγαπάει.
Και έχετε και πολλή δουλειά.
Και αυτό, όλα αυτά με κάνουν να έχω πολλή δουλειά.
Πείτε μου κάτι τώρα για αυτή την πολλή δουλειά. Είπατε ότι έχετε δεξιότητα στο να αποστηθίζετε λόγια και να μαθαίνετε πολλούς ρόλους κλπ. Τώρα όμως έχετε μία σειρά από παραστάσεις που εγώ έχω μπερδευτεί. Και θέλω λίγο να τις βάλετε σε μια σειρά. Να μας πείτε τι θα δούμε πρώτα και ναι, πού θα το δούμε.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, καταρχήν 13 του μήνα, του Οκτώβρη, ξεκινάει στο Μεταξουργείο η περσινή μας μεγάλη επιτυχία. Ξεκινάει ξανά για δεύτερο χρόνο ένα έργο του Πέδρο Λεμεμπέλ, «Το φοβάμαι τα βρωμάχια». Σε αυτή την παράσταση εγώ έχω κάνει τη διασκευή του κειμένου και τη σκηνοθεσία. Παίζουν ο Νίκος Ορβανίτης, εξαίρετος συνάδελφος και φίλος, ο Ανδρέας ο Κωνσταντινίδης, επίσης εξαίρετος ηθοποιός, ο Σταμάτης ο Μπάκνης, ένας νέος ιδιαίτερα ταλαντούχος ηθοποιός, η Βασιλική Βλάχου και η Αλεξία Μοστάκα. Αυτό το έργο το αγαπώ ιδιαίτερα. Ξεκινάει στο θέατρό μας, θα παίζεται Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Το αγαπώ ιδιαίτερα, διάβασα το βιομυθιστόρημα. Ο Λεμεμπέλ είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα των λατινοαμερικάνικων γραμμάτων. Είναι χιλιανός, ήταν χιλιανός. Έζησε στην δικτατορία, την περίοδο της δικτατορίας του Πινοσέτ. Αυτοπροσδιοριζόταν ο ίδιος ως κομμουνιστής, αδερφή και φτωχός. Στην περίοδο της δικτατορίας του Πινοσέτ. Καταλαβαίνετε τι συνεπάγεται όλο αυτό το πράγμα. Έγραψε λοιπόν αυτό το μυθιστόρημα, είναι αρκετά αυτοβιογραφικό. Περιγράφει τη σχέση μιας τραβεστή με έναν μιας ηλικιωμένης, η οποία πια δεν εργάζεται, παλιότερα εργόταν σε σόου για τραβεστή, τώρα ζει κετώντας τραπεζομάντιλα και ράβοντας για πλούσιες κυρίες στρατηγών και άλλων της υψηλής κοινωνίας του Σαντιάγο, και περιγράφει τη σχέση αυτής της γυναίκας, αυτού του ανθρώπου, με ένα νεαρό τρομοκράτη, ο οποίος μπαίνει ξαφνικά στη ζωή της. Στην αρχή δεν αποκαλύπτεται ποιος είναι και που τη βάζει σε έναν άλλο κόσμο. Υπάρχει μια σχέση ανάμεσά τους που δείχνει ότι οι άνθρωποι, τα στερεότυπα που βάζουμε πάρα πολλές φορές, στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Εκείνο που ισχύει είναι η ανάγκη του ανθρώπου για αγάπη, για τριφερότητα και συντροφικότητα. Λοιπόν, αυτό το ζευγάρι που είναι ανορθόδοξο εντός εισαγωγικών, στην παράσταση είναι, αν θέλετε, το πιο υγιές. Γιατί από την άλλη μεριά υπάρχει το ζευγάρι στο έργο, στο κείμενο, είναι ο Πινοσέτ με τη γυναίκα του, ο δικτάτορας. Η δικτατορία στη Χιλή, και ο Πινοσέν ήταν μια από τις πιο στιγνές δικτατορίες που πέρασαν από τον κόσμο. Ήταν εγκληματίας. Ένα παράδειγμα θα σας πω, παίρναν τους αντιφρονούτες, τους κομμουνιστές, σε ελικόπτερα, τους τσιμεντώναν τα πόδια και τους πετάγαν στον ωκεανό από πάνω κάτω να τους φάνε οι καρχαρίες και τα λοιπά. Ένα από τα πολύ ωραία πράγματα που έκανε. Λοιπόν, από την άλλη μεριά λοιπόν είναι αυτό το ζευγάρι, όπου είναι το σούργελο. Είναι και επίτηδες γραμμένο γκροτέσκα από τον συγγραφέα, και που δείχνει πραγματικά, αν συγκρίνει κανείς αυτά τα δύο ζευγάρια, θα δει αυτό που είπα, ότι σημασία έχει να αγαπάς, να είσαι συντροφικός, να σέβεσαι τον σύντροφό σου, και όλα τα άλλα τις περισσότερες φορές είναι στερεότυπα.
Άρα, σκηνοθέτης στο Μεταξουργείο, πρωταγωνίστρια Αγγέλα Παπάζογλου και Λοξάνδρα σε άλλο θέατρο.
Ναι, στη συνέχεια φεύγουμε από το Μεταξουργείο και πάμε στο θέατρο Αλάμπρα, το οποίο για πρώτη φορά φέτος ο καλός μου, αγαπημένος μου φίλος, ο Μάρκος ο Τάγαρης, με τον οποίο είμαστε 40 χρόνια φίλοι, έχω δουλέψει πολλές φορές μαζί του και έχει πάρα πολλές επιχειρήσεις και δίνει πάρα πολύ δουλειά σε πάρα πολύ κόσμο στο θέατρο αυτή τη στιγμή, σε συναδέλφους και σε άλλες κατηγορίες του θέατρου ή εργαζομένος στο θέατρο. Για πρώτη φορά φέτος έχει πάρει και το θέατρο Αλάμπρα ανάμεσα στα άλλα που έχει. Και εκεί θα παίξω για λίγες παραστάσεις δύο αγαπημένες μου ηρωίδες, όπως είπα και πριν, την Αγγέλα Παπάζογλου που μετρά 24 χρόνια θεατρικής ζωής, και τη Λοξάνδρα που επίσης είχα παίξει στο παρελθόν, όπου και εκεί έχω κάνει και τη διασκευή πάνω στο υπέροχο κείμενο της Ιορδανίδου, και τη σκηνοθεσία και τη φυσική παρουσία. Αυτό θα παίζεται Παρασκευή το ένα η μία παράσταση, Σάββατο η άλλη, από τις 27 Οκτωβρίου ή 28, δεν θυμάμαι, νομίζω 27 είναι το Σάββατο, μέχρι και τις αρχές Δεκεμβρίου. Είναι 7 παραστάσεις του ενός μονολόγου και 7 του άλλου, δηλαδή συνολικά 14 μέρες.
Έχετε πλάνο και για μετά ή αφήνετε και κάτι αυτοσχεδιαστικό, ό,τι προκύψει.
Για μένα?
Ναι, για εσάς.
Πλάνα πάρα πολλά. Κάνω φέτος πρώτη φορά σεμινάριο, μετά από καιρό σεμινάριο εφηγηματικού θεάτρου στο Μεταξουργείο.
Α, ωραίο.
Ναι. Επίσης, πριν πάω στο Αλάμπρα, θα πάω στη Θεσσαλονίκη για το 18, 19 και 20 Οκτωβρίου στο φιλόξενο θέατρο Αμαλία, πάλι με τρεις μονολόγους. Εκεί είναι η Αγγέλα, είναι ο γάμος που σας ανέφερα πριν της Βάσας Ολούμου Ξανθάκη, και ένα καινούριο κείμενο που έγραψα εγώ και λέγεται Το Βεραμάν Φόρεμα, και είναι, καταγράφει τη σχέση δύο ηλικιωμένων ανθρώπων σε έναν οίκο ευγυρίας στην περίοδο του κορονοϊού. Γράφτηκε τότε το κείμενο. Είναι πολύ φρέσκο πράγμα, πολύ καινούριο, και χαίρομαι πολύ. Θα το ξεκινήσω από τη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια κάποια στιγμή θα το παρουσιάσω και στο Μεταξουργείο.
Εύχομαι για πάντα επιτυχίες και να είστε πάντα τόσο κεφάτη.
Να θυμάμαι τα λόγια μου που έχω να πω, γιατί συνολικά αυτά τα κείμενα όλα τώρα, οι μονόλογοι που σας είπα, αν τα βάλουμε κανείς συνολικά, είναι 7 ώρες κείμενο.
Να ρωτήσω
μόνη κάτι. Μου στη σκηνή θα πω 7 ώρες μονόλογο.
Υπάρχει περίπτωση να μπερδέψετε τα λόγια μιας ηρωίδας με κάποια άλλη, η Λοξάνδρα να γίνει Αγγέλα Παπάζογλου?
Όχι. Αλλά καμιά φορά, εντάξει, όταν έχεις την αγωνία, λέω εντάξει, δεν το είναι και τόσο εύκολο, γιατί είναι τεράστια κείμενα. Και έχεις την αγωνία να μην κολλεί. Το θέμα είναι να μην σκέφτεσαι την ώρα που παίζεις τι λέω παρακάτω. Να πας να αφαιθείς στο μηχανικό. Ας πούμε η Αγγέλα Παπάζογλου πια είναι δεύτερη φύση για μένα. Ξεκινάω το κείμενο και μετά, άμα σκεφτώ τι λέω, τελείωσε. Το συμβουλεύω αυτό στους συναδέλφους. Αφήστε το και θα έρθει το κείμενο.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ανοίξατε την καρδιά μας. Όχι, ανοίξατε την καρδιά μας.
Και να δείτε πώς θα σας την ανοίξω όταν έρθω να δείτε τις παραστάσεις.
Με χαρά μεγάλη, να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ κι εγώ.
Εμείς.